Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е да приемем Божията благодат. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Ради. Да приемеш Божията благодат означава да повярваш, че Бог ти обича и те е изкупил от греха и смъртта чрез жертвата на Исус Христос. Това означава да вярваш, че Бог те приема такъв какъвто си и те спасява не заради твоите достоинства, а заради своята любов и щедрост. Благодата е безплатна. Трябва само да я приемем. Но едно е да приемеш Божията благодат, друго е да я проявиш към хората около себе си. Това е задачата на всички нас, на църквата. Да проявява, да показва Божията благодат на хората в този свят. Много по-лесно е човек да повярва в Божията благодат и да я приеме, когато я вижда проявена към него самия.
Да изграждаме култура на благодат означава точно това, да се учим да проявяваме Божията благодат в живота си, в своите отношения, в поведението си, а противоположното на културата на благодат е културата на законничеството, в която се проявяват напълно противоположни ценности. Божията благодат ни учи на автентичност. Ние сме спасени по благодат, няма с какво да се похвалим, няма нужда да носим маска, да се преструваме на това, което не сме. В културата на законничеството, например, царува лицемерието и религиозния фалш.
Божията благодат ни учи на съпричастност, разбиране на другия, емпатия. Това го виждаме във висша форма при идването на Исус в човешка плът. Той става един от нас. На всички станах всичко, казва Павел, следвайки неговия пример. Законническата култура има, напротив, дистанция и фокусиране не върху другия, а върху себе си. Днес, скъпи приятели, ще говорим за още една ценност на културата на благодата – приемането. Това е една крачка по-напред от това да разбираш другия, а именно да го приемеш.
Поздравете човека до вас и му предайте вируса на приемането. Ако ви е страх да го докоснете, го погледнете и го предайте с поглед. Днес ще се спрем на три аспекта на приемането. Източника, начина и резултата от приемането.
В посланието на апостол Павел до Римляните, 15 глава 7 стих, четем: Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Какъв е източникът на приемането? Кой е източник на тази ценност в нашия живот? Кой е най-силният ни мотив да бъдем приемаща общност? На гръцки думата «както» може да се преведе като в степен, в която, имайки предвид, че приемайте се, имайте предвид, че Христос ви е приел. Приемайте се в степента, в която Христос ви е приел. Това поставя въпроса за приемането на една съвсем различна основа. Издил го в задължение за вярващия да прави за другите онова, което Бог е направил за него. Нашето приемане от страна на Бог се превръща в източник и мотивация да приемаме другите.
Това означава, че в степента, в която вярваме, че Бог ни е приел, в тази степен ще сме готови да приемаме другите. Ще говорим след малко за това, в какво се изразява да приемаме другите, но сега ще отворим дума за този невероятен факт, че Бог ни е приел. Това е едно от най-страхотните неща. Бог ни приема такива, каквито сме. Някои хора си мислят, че първо трябва да станат добри, съвършенни, за да бъдат приети от Бог. Но това не е истина. Вижте как коментира Павел темата, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Посланието до Римляните, 5 глава, 8 стих.
Отхвърлянето е едно от нещата, с които всеки от нас се е сблъсквал в живота, а продължава да се сблъсква и всеки ден. Може да бъдем отхвърлени заради външния си вид. Има компании, които ще те отхвърлят, защото не си достатъчно красив, а и достатъчно глупав или глупава, като останалите. Може да бъдем отхвърлени заради социалното ни положение. Можем да бъдем отхвърлени заради миналото ни. Можем да бъдем отхвърлени и от най-близките ни хора. Съпрузи отхвърлят съпругите си, защото вече са поустарели, понапълнели. Съпруги отхвърлят съпрузите си, защото не печелят достатъчно пари, въпреки че работят на 2-3 работи. Има деца, които отхвърлят родителите си, защото не са получили от тях средства, възможности за образование, за реализация. Децата са отхвърлени от родителите, защото не са изпълнили техните очаквания в образованието и реализацията. Или пък заради своя религиозен или морален избор. В притча 27 глава 10 стих четем: «Не оставай своя приятел, нито приятеля на баща си, и не влизай в къща на брата си в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат».
Тук е използвана същата гръцка дума в гръцкия превод на Стария Завет – «приемам», която ние коментираме в основния текст. Явно в определен период от живота си Давид се е чувствал отхвърлен от всички, даже от най-близките си. Всъщност този псалм може да се използва спокойно в психотерапията, защото много деца се чувстват отхвърлени от своите родители. Не им се обръща достатъчно внимание, не са оценени достатъчно или пък са жертва на насилие. Но Давид вижда, че Бог го е приел. Може целият свят да ви е отхвърлил. Знайте обаче, че Бог ви е приел. Няма значение дали сте се провалили на изпита, няма значение дали сте се провалили в своите си очи, като сте допуснали отново слабост. Вижте какво иска Давид, 27-я псалм, 4 стих.
Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да кодиря в храма му. Наистина, скъпи приятели, страхотно е да живееш с такъв Бог, да се чувстваш прият и оценен. В 65-я псалом, 3 и 4 стих пък четем: «Беззакония ми надвиха, но престъпленията ни ти ще ги очистиш. Блажен човекът, когато избираш и приемаш, за да живее в твоите дворове. Ще се наситим от благата на твоя дом, на светия ти храм».
Културата на законничеството е култура на отхвърлянето, защото при нея Бог те приема само ако си съвършен. Библията обаче ни казва, че Бог ни приема въпреки, че сме несъвършени. Ето това е източникът на нашето приемане. Това го виждаме и в Римляни 14 и 15 глави. Ако Бог ме е приел, ако Бог е приел и другия, който съм склонен да отхвърля по една или друга причина, значи трябва да се науча на приемане. Това е, което може да ни мотивира да бъдем приемаща общност, да проявяваме приемането, което нашият невероятен Бог е проявил към нас, както и към целия свят.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Припомним ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. А сега, уважаеми слушатели, да се спрем на начинът на приемане. Какво означава да приемаме другите? Приемането има нещо общо с толерантността. Но отива една крачка по-нататък. Гръцката дума за приемайте се тук означава да приемеш, показвайки доброжелателност, да отвориш сърцето си за другия. Толерантност е да приемаш различията на другия – религиозни, морални, социални, расови. Приемането прилича на толерантността само по своята пасивна страна, която виждаме в 14 и 15 глави на посланието на апостол Павел до римляните. Нека да подчертаем, че в законническата култура има осъждане, презрение и критикарство. В културата на благодат тези неща са изключени. Нека да видим сега двете страни на приемането.
Пасивната страна на приемането. Тя е свързана с това да не осъждаме. Всъщност този, който приема, не осъжда, защото съденето е свързано с разбирането, че другия е грешен, морално пропаднал и не заслужава да бъде прият от Бог. В римската църква са спорили за разни практики. Тези, които са се въздържали от определени храни и са спазвали някакви определени празници, са осъждали другите, които не са го правили. Обявявали са ги за грешници. Човекът, който е склонен да съди, смята себе си за по-праведен от другия. Културата на благодат изключва съденето. Защото когато човек е под благодат, той осъзнава своето собствено недостоинство и знае, че Бог го е приел не по заслуги. Една приемаща общност не съди онези, които идват и изглеждат различно или живеят различно. Съденето на другите всъщност се превръща в съдене на себе си.
В посланието до римляните, 2 глава, 1 стих, четем: Затова и ти си без извинение от човече, който и да си, когато съдиш другиго. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Интересни са мислите в Евангелието на Матей 7 глава, 1 до 5 стих, във връзка с осъждането. Чуйте. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не виждаш гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си, остави ме да изваря съчицата от окото ти, а ето гредата е в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око.
Психолозите говорят за проекция. Това е реакция, при която лошите черти или прояви на даден човек, които той притежава, ги приписва на другите и ги вижда ясно в другите. и за да компенсира, започва да осъжда другите. Когато съдя другите, че са завистливи, това е защото самата аз съм завистлива. Когато съдя другите, че са алчни, съдя себе си, че съм алчна. Когато съдя другите, че са похотливи, съдя себе си, че съм похотлива. Когато обаче съм приела Божията благодат и знам, че съм спасена не защото съм съвършена, тогава мога да приема и другите, които не са съвършени. Това беше първият аспект на проблема с приемането. Да не съдим. Вторият аспект е да не презираме. Защото който приема, не прави това. Всъщност какво означава да презираш? На мъжете е познато презрението на пътя. Карат си пасата, например, и настигат някой с чупен фиат. Святкът му да им направи път, той пък се набира на гъста. Започват да се натискат клаксони. Човека със скъпата кола подминава, поглежда другия свиятчето с презрение. След това обаче него го настига примерно едно БМВ и по същия начин го задминава, гледайки го с презрение. Може да презираш някого за това, че е по-бедно облечен, че има по-обикновен телефон от твоя, че е по-неграмотен, или някой, който е на ниско социално или интелектуално ниво. Аз съм вишист и презрението е свързано с разглеждането на другия като жалък, такъв, който е далеч под твоето ниво. Може по-зрелите вярващи да гледат с презрение на по-младите вярващи или по-прогресивните да презират по-закостенелите. В културата на благодат обаче има приемане, няма осъждане, нито презрение. До тук приемането прилича много на толерантността, но то отива и крачка напред.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Може да не слушате и в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.abg@abv.bg. Сега, скъпи приятели, да се спрем на активната страна на приемането. Оценява и служи за доброто на другия. Това прави този, който приема активната страна на приемането. Този, който приема, цени другия, изтъква неговата значимост и работи за неговото добро. Четем в посланието до Римляните 15 глава, 1 до 3 стих. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Понеже и Христос не угоди на себе си, но, както е писано, Укорите на ония, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. И тук виждаме разликата между толерантността и приемането. Едно е да толерираш, друго е да приемеш и да оцениш високо другия и да му покажеш, че ти му мислиш доброто. Тук отново ни е даден примерът на Исус Христос. Той никога не угаждаше на себе си. Неговата цел беше доброто на другите.
Да приемаш, освен да оценяваш и да служиш за доброто на другия, означава също и да издигнеш другия. Разказва се историята за една млада дама, която имала възможност да вечеря с Уилям Гладстоун и отделно с Бенджамин Дизраели. И двамата били премиери в Англия през 19 век. Гладстоун 4 пъти, Дизраели 2 пъти и двамата са дали голям принос с управлението си за Англия. За България Гладстоун е застъпник на Търновската конституция и Съединението. Дизраели е по-скоро негативна фигура за нас, тъй като е настоявал границите на България да минават така, че Варна и София да останат извън тях. Та, въпросната дама била попитана какво мисли след срещата си с тях. Тя отговорила: когато говорих с мистер Гладстоун, останах с впечатлението, че това е най-умният човек в Англия. Когато говорих с мистер Дизраели, останах с впечатлението, че аз съм най-умната жена в Англия. Това прави приемането. Дава самочувствие на другия, не оставил него чувство за вина, смисъл на осъждане или чувство за малоценност, смисъл на унижение или презрение. В законническата култура другият е потиснат и смачкан. Има християни, които не казват на децата си, че са красиви, способни или умни, за да не се възгордеят. Но ние ще говорим за смирението като част от културата на благодата и ще видим, че става дума за съвсем различно разбиране. Законническата култура е култура на потисничеството, а в културата на благодата човек се чувства ценен.
Е, помислете си, уважаеми слушатели, какво богатство притежава църквата, която е преживяла Божията благодат. Тя може да я предава, да я проявява и хората да купнеят за тази атмосфера. Да казват като Давид: купнея, премира душата ми за дворовите господни. Доколко е приемаща църквата ни? Опитайте се да оцените вие самите. Помислете си как биха се чувствали ваши приятели, ваши роднини. Ще бъде ли някой осъден? Някой ще се почувства ли принизен или ще се почувства оценен? А ние как постъпваме в конкретни случаи? Какво не ни достига да бъдем една общност, в която всеки се чувства прият? Нека заедно да мислим как се чувствали грешниците в присъствието на Исус Христос. За него се казва, че той ги е приемал и е ядял с тях. Как Христос е приел нас самите? Какво можем да променим, за да сме приемащи като Него? И стигаме до последния аспект от приемането, който ще разгледаме, а именно резултатът от приемането.
Е, резултатът е обобщен ясно от Павел в Римляни 15:7, стих, който цитирахме, но да го повторим. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви приема за Божията слава. Христос е представен като служител, той е слуга. Евреите са очаквали Месията като цар, а той се явява като Месията слуга. Това е Божията благодат и резултатът е, че езичниците прославят Бог за неговата милост. Не можем да си представим какво разделение съществувало между евреи и езичници. Павел говори за стена, изхождайки от стената в храма. Имало е огромна стена, която Божията благодат в Исус събаря и езичниците са приети. Те прославят Бог. Когато някой преживее приемането от Божията благодат, той е щастлив, радостен и прославя Бога.
Да приемаш обаче не означава да се съгласиш веднага. Не означава да се съгласиш с различния морал или вярвания на другия. Приемането е свързано с различия и несъгласия. Но означава да не осъждаш и да не презираш. Означава да мислиш за доброто на другия. Бог не е съгласен напълно с твоя живот, но ти е приел, защото ти обича и ти е подарил спасението по благодат. Бог не само ни приема такива, каквито сме, но ни издига, прави ни по-добри. Независимо как изглеждаш, ти си добре дошъл.
Независимо какви са твоите духовни и морални борби, ти си приет.
Може да се съмняваш, Бог е в неговата любов. Твоето място е тук.
Не се преструвай на това, което не си, няма да бъдеш осъден, няма да бъдеш презрян.
Тук ще намериш Божията любов, която ще те промени и ще те направи по-добър.
Ние няма да се опитваме да те променяме, защото не можем да го направим.
Ние, както и ти, сме тук, защото Бог ни е приел и продължава да ни приема и да работи в нашите сърца.
Добре дошли в компанията на несъвършените.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!